Kaixo, aste honetako argizirina italdian ere kontu desberdinak landuko ditugu. Asteko errigora ekimenaren inguruan solastatuko gara Ibai Suezkunekin. Segidan berriz, nekazaritza biodinamikoa izanen dugu izpide. Meningitisaren kontrako txertoaz ere ariko gara Pello Iturria botikariarekin. Bertze Pello batekin segiuz, San Milan abizena duenak, eskulturan inguruko solasak eskainiko dizkigu. Eta bukatzeko berriz, Naiara Alberrok libele diseinuak aurkeztuko dizkigu, denboraldi berrirako poltsa eta motxilak. Asteko beraz, herri gora ekimena izanen dugu izpide, Ibai Suezkunekin.
Ba, herri gora izan dezakeu dela gono. Herri mugimendutik sortutako egitasmo bat, non, zera, hiru ardatz nagusi dituena, ez? Alde batetik buru jabetza likaduraren bidean, ba, urratsak ematea, bigarrenik euskera eta hirugarrenik, ba, nolakotasun hori edo nola egiten dugun lana, ez? Alde, auzolana deiturikoa, ez? Horiek izango liatezke hiru ardatz nagusienak. Orduan errigoraren proposamena bi zatitan edo bi botetan markatzen du alde batetik euskarari buruzkoena, ba saskiena dela esan dezakegu ordu azkeneko kanpaina eta gero bigarrenik eskutik eskura, ez? Eta eskutik eskura hau ere ba bi fasetan edo banatzen du alde batetik olioaren kanpaina otsailan egin duena eta maiatzan kontserben kanpaina, ez? Mm-hmm. Hori izango litzateke. Ordune lehenengoan zera euskarari puztaren horretan saskien izan barretan ba egiten duguna ba saski hori osatzen ditugu eta ba euskalgintzako eragile nagusinekin ba parte hartzen du ekimenean, ez? Ordun bertan parte hartute AEKA sorte eta ikaston elkarteak, ez? Ordune saskien etekinan 95% ba euskalgintzarako doa, ez? Nafarrego aldeko euskalgintzarako, pixkat euskera normalizatze bidean ba urratsak emateko eta bertan ba aurrera postuak emateko. Eta bigarrenik eskutik eskurako honetan san dezakegu dela ba bueno, bereziki kontsumo ohitura hoiek aldatzeko beste filosofia batekin posible dela ba hemengo bertako produktuak era eskuratzea, bertako produktuak zenolako kalitatea daukaten, bertako produktuak hartuta, ba zenolako eragin sozioekonomikoa daukan, eta, bueno, ba, kontsumo itura horiek aldatze bidean, ba, urratxak ematen gabiltza, ez? Lehenen olioarekin eta orain kontserekin.
Mm-hmm. Bueno, irugaita ma bortz mila litro olio, bortz mila etxeetan. Hoxe banatu zen berriki?
Hori da, hori da. Ba, pasain kampainan, hori otxaien kampainan, ba, irugaita bost erringurutan, parte hartu genuen, egin genuen ekimena ba, auzolanea, lehen aipatu bezala eta ba, pasain urtean 45.000 litro izan bazien ba, urtean 75.000 ez? Hor ikusten da, baboraka nabarmen bat badagoela eta ba, bueno, gero ez da kontsumo edo kontsumitzaile arduratsu gehiago badaudela gurean, ez? Eta, bueno, guk posi gaude horretan, baina, bueno, komunitate hori azten eta azten ba, joan margarela eta horretarako ba, bueno, indarra egin behar dugula, ezta?
Eskutik eskura ardatz horretan, urrengoa, martxan paratu berri den kanpaina da, kontserba loteak, eskatzeko tartea irekia da, maiatzaren 24 bitarte?
Hori da, ez, maiatzaren 12 abiatu genuen kanpaina, eta 24 bitarte garatuko dena, ez, Euskal Herriko hirurogeita hamar herritan, eta eta, bueno, horrek unez berdina daude, eskaerak egin analizateko, bai online-en bidez, eta baita ere, ba, zera, esku horrien bitartez, ez? Bai, bastan, Mortzilla Malerrekan, eta Bertizaranan.
Mm-hmm. Ez dakit horre dituzun eskura, eskaerak egiteko ze lekutan egin daiteken?
Ba, eskura ez, baina, bueno, gutxi gora bera, bai, kontzatu ditu, horre, hortik, ba, adiez, bastanen posibilitatea ongo litzateke horre Elizondon, bai, Arizkunen eta erratzun hartzeko. Mm-hmm. Gero bigarrenik horre zera Bortzirietan beran aukera izango genuke, Botxo Tabernan, Amaleun Arraindegian eta gero ikastolan ere. Mm-hmm. Gero bestetik Bertizaranan ere, ba bueno, badago horre Legasan kuku elkartean hartu daitekena eta bestetik ba internet bidez ere badago aukera hori, ezta? Eta Malerka, horixe da, eta bueno, baztu zaite esatea, baina bai baztanen, ba, Arizkungo dola etxean, erratzun zubi puntan, eta ezera, Elizondon, bai baztan ikastolan, zuinki euskaltegian, pantxiki arropa dendan, eta hortxe. Hortz izango gaukera kontxerbak eskatzeko.
Olioaren kanpainak sekulako harrera izan zuen, urtetik urtera gainera haunditzen ari da, eskaerako purua, ez da?
Hori da, hori da. Lehen aipatu moduan, ba, pasaren urtean, 45.000 litro izan ziren, ba, urten 75.000, ez? Hortzine, jendea badiru dio sopozi daola, ba, Nafarroako olio honekin, eta, bueno, ba, gu ere, ez? Zentzorretan, ba, geroz eta urratxe gehiago ematen dira, norabide honetan, filosofia honen baitan, eta sopozorre, uste genuen, ba, proiektuen ardatza edo zonaldea, ba, hori zela, ez? Zonalde zigortuenetariko bat, Euskal Herriko, zera, zonalde zigortuenetariko bat, eta ba, bi gabesi, bi defizit nagusi zituena, ez alde batetik euskera, eta bestetik ba, horre sustengu nagusiena, nekazaritza eta bere inguruan dagoen guztia, ba, ikusten genuen zela, ez, eta horre bultzada nagusi bat behar du, bultzada irmo bat, eta bueno, ba Euskal Herri osoa ere, ba, bertan, bertara begira ere jarri behar dugula, ez, bertatik, baina hori lanketa bat eginez, herri bezala, ezta.
Bueno, kasu hontan kontserba loteak dira, nolako aukera dago?
Ba, aukera ezberdina, aurten zera, zazpi ekoizlek parte hartzen dute honetan, bai, alde batetik Andosiako Almanake, Aioko Latxurta, San Adriango Ebron, San Adriango El Escolar ere, Iturri Arronitzekoa, Ablitasiko Maria Jesus eta Lodosako Pedro Luis. Eta eskaintza ezberdina dira, bai, beste zazpi produktu ditugu, alde batetik zain zuriak, bigarren ipotxak, orburuak, barazkin menestra, ikillo piterrak, kremak eta tomate frizituak. Hoi izango litzateke ba urtengo eskaintza, ez? Eta bueno, hori xe.
Bueno, lan, aipatu duzun bezala, orain informazioa helarazten, ez? Alde guzietara.
Hori da, ba, elkarrizketa handik eta hemendik, ja, bueno, eta gero bestetik, ba, ez du gaztu behar, gure potentziala nagusiena, errigorak daukanik, eta altxorri nagusiena, ba, bueno, bolondesa diela, uzolana dela, sarekideak diela, bai, herri eta uzoetan, lan egiten duten, zera, pertsona horiek direla, ez? Ba, horiek dira kontzientziatuena, eta, bueno, horiek bultzatzen dute beste kontzientziatu berpistera, orduan, hori da guretzate, lehen aipatutako altxor nagusiena, ez?
Bueno, Ibai, ez dakit bertzerik gaineratu nahiko zenuken?
Ba, bi kontutxo, alde batetik zera, animatza zene guztia, ekimen honetan parte hartzera, eta bigarreni, ba, eskerrak ematea, zorrosin erratiari, ba, hemen aukera hori emateagatik.
Ze bide izan dezakegu, errigorari buruzko informazio gehiago jasotzeko?
Errigorari buruzko informazio gehiago jasotzeko, ba, hor dauko web orrialdea errigora.eu zen eta bertan izango genuk informazio guztia, ez? Eta gero era berean, ba, lehen aipatutako puntu horietan, ba, daukazu aukera, ba, eskuorrien bitartez, ba, mezua eta bar, ba, irakurtzeko. Hiru urte dara mazki urta, bueno, ba, ikusiko gu, jendeak eskatzen duenaren arabera, herriak eskatzen duenaren arabera, baina uargi daukagu, ba, honetan ere, ere monetan ere herriak egin behar dugula, herrigintzako ariketa garrantzitsu bat dela, eta bueno, ba honetan sinisten dugula, ez, guk aldatzen ez baitu gauzak, nork aldatuko ditu.
Oraingoan berriz, nekazaritza biodinamikoa solastatuko gara Kristinerekin.
Jandea, 22, oposaketa dugu oso egun berezia ere bai, eta probesteko ostu eguna delako, pues borraja za udako aza, karroa, zerba, letxu, apio, azalorea eta goizeko azalorea, eta rukula ereiteko edo aldatu ere bai, Egun oso berezia oso ona dela. Geo, 23 astelena jarraitzen du ostu eguna egun osoa ere bai, gauza bera iteko. Geo, 24 asteartea daukagu eguarri arte, oza, ordu bat eta erdi arte gutxi gora bera, dago hilbera, baino gehoia arratsaldez hasten da igora. Eta bueno, daukagu aldatzeko tomate, piperrak, arberginak eta kuiatxoak nahi badugu, eta gehoia ereiteko, kuia, oza, kalabaza, luzokerra, kuiatxo, meloia, baino leku epelian. Hortzan honekin ez dia ernatzen azilak, hotza bada. Eta luzokerra, kuiatxo, meloia, lekak, ilarrak hartoa, eta baiterein, eta jorratu badin badukate batzuk ja kanpuan landaretsuak. Eta kontu zibili behar dugu temperaturarekin. Konturatu behar geha, hotza dagola, eta aurten landaretsuak pixka beanduago joango dira guztiak. Eta lekak ere, pues, leka apalako beto ereitea, luzea baino, luzea pixka eta aurreago, baina hendik ez aberotzen. Eta nahi dugu goiz, baino aurten hotza dagola. Orduan, geho, 26an, osteguna, arratsaldeko ordu bitakan aurrera bihurtzen da sustraia. Orduan daukagu bakarrik 26 amairu, osea ordu bat arte, lan hori egiteko. Geo daukagu 27an ostirala sustraia eguna. 27 eta 28. Lurra lantzeko oso ona, jorratzeko ere bai, tipula, patata, zainori, daukagu jorratzeko sustrai lanak iteko. Eta 29an igandea daukagu lurra lantzeko espreski oso egun ona, ilargia dago akuario aurrean, eta ereiteko lorak eta brokolia. Geo, astelena 30 daukagu osteoguna arratsaldeko 5 arte. Eta osto lanak iteko, adibidez jorratzeko oso ona da, eta baitere ereiteko nahi badegu zehozer. Leno ja zerren eman dugu, eta arratsaldeko 6 aurrera daukagu frutuak. Orduan, berriz daukagu aukera, pues hori, pues frutu lana, baino arratsaldea dalako nahi badugu frutua geho bere azila bildu, ez da komeni ereitea, baino ez badugu bildu nahi, posible dugu ereitea ere bai. Geho, horrekin ja indegu zatitxo hau, eta bueno, hasiko geha beste gauzataz
zehozer. Hoixe da ba, erramezala, mehiatzen 8 bitarteko hain dugu. 8
bitartien, bai.
Hoi da, eta
behar. Hemen, bai, daukagu, pues, osin ura, baki zue nola prestatu, oza, osin, ontzi bat bete osinez, nahi badugu txikia, nahi badugu ondila, neurriz, behar beguna, nahi batzutan egiten den litro bat, eta 24 hortuko, eta erabiltzen dut, adibidez alkatxo patarako babazorri badin baukat, Eta ez de gehiago behar, orduan, baino patarako bada, pues igual konbini zaigu, ere muondila bada, pues 15 egun utxi, hor usteltzen, eta ondoren 40 litro urrekin nazi, litro bakoitza, Baina ere mu txikia badin badia, pues 24 orduko nahikoa dugu, 5 litro egiten badugu. Orduan, konbeni da, tomate landatzen dugun lurrai eman laguntzen du tomate osasuntsua eta indartsua. Babazorrik entzeko babari, ere bai, Eta izarria mugitzen du, Bestela geratzen da batzutan geldirik. Eta baratza daukagun orain garaia hontan landare gehiena ondo etortzen zaie. Baina tomateari azteko aldatzekoan komeni da zainak hortikan pasa, edo bestela lurrai hobeto, ematen badugu lurrari aldatu baino lehen. Geho, belar soroak ereiteko garaia dugu. Eta bolarra mosteko egunak ilgoran dia oberenak. Baina emango dut baitare hilberan eguna. Ilgoran oberena dialako jarriko gu lehenak. 24an arratsaldez 25 eta 26 25 egun osoa eta 26 eguardiko ordu bat arte. 28 arratsaldeko 5 aurrera. 29 eta egun osoa eta 30 arratsaldeko 6 aurrera. 31 goizeko 8 arte. Goiz posible dugu baita ere mostea belarra, eta ilgoran dago elikagai guztiak belarra goiko partea. Orduan, gurea berean dako elikagai oberenak. Jo, hilberan daukagu azte azkena 18, arratsaldeko 3tik ara aurrera. Gero daukagu ostirala 20 egun osoa eta 21 loran bata arratsaldeko ordu bat 3ak arte. 24an ordu bata eta erdik arte. Hoi dugu. Eta bueno, orain daukagu aukera abereak lasei ibiltzeko belar zoroak eta han bazkaltzeko eta libre ibiltzeko. Eta bueno, ez de gehiago asko luzatu nahi, eta igual ingo dugu bosteon prestaketa bestegun baterako utzi, eta orain egingo dugu hibridazioa esplikazioa. Askotan, izaten digute, bai, hau da hibridoa, erosten degunean zoa, adibidez. Edo azilak, erosten degunean azilak jartzen da hibridoa, eta hoi, hibrido zer esan nahi du. Mm-hmm. Bueno, lehen gauza, bosan, erosten degunean, pues, brokoli azilegoan jartzen da, beti hibrido bada, edo gehienetan jartzen da zenbaki bat. Eta jartzen da, bi edo hiru batxutan bat ere, bai. Hoi esan edu, zenbat aldiz aukeratu dute landare ezaugarri berdintxuarekin emaitza hori lortzeko. Aukeratzen duten nian aldiz bat, esain nahi du aberastasuna genetiko gehiago dauka. Bi aldiz bada gutxiago eta hiru aldiz gutxiago, baina aldiz lortzen da, da gu nahi degun ezaugarriak eukitzea. Adibidez, brokoli bada, pues, zer nahi dugu, burua undila izateko. Eta hortako bere izten dira burua undila daukatena eta beste guztiak ez dute hartzen azilak hortikan. Bakarrik undila daukatena. Gero ere izten dire azila horiek eta haren artian ere bai bere izten dira undila daukaten burua. Eta hirugarren aldez berriz hartzen da haundilaren azilak eta are bakarri ere iten dira eta haren artian berriz aukeretzen dira haundila dokatena. Alde hona du, gu lortzen dugu buru haundila hoakin. Baina, beste alde txarra du, beti alde hona lortzen badugu beste alde txarra badaude. Eta da, azilak daukate memoria, gogoratzen dire. Ze aroa indu, ze aroa indu azken 10 urtetan, 20 urtetan edo gehiago. Eta egokituta daude irauteko. Adibidez, idorra aurrian, pues landare batzuk igual burua hain handia ez dute ematen, baino irauten dute. Beste batzuk igual burua handia ez dute ematen, baino ezetasuna gaidia irauteko hor ezetasuna dagoen tokin. Edo baita ere, hotza. Orduan, irabazten dugu alde batetikan, baino galtzen dugu beste aldetikan. Eta gauza bera, egiten da artoarekin adibidez. Artoa hibridoa. Zer esan nahi du hori? Pues, beti, egiten da nahi dugu lortu zehozer. Eta kasu hortan, pues, gehienetan lantzen dana da zuzen mantentzea eta principalena da makinariakin biltzea. Orduan, makinariakin biltzeko aukeratzen dira artaburu garai berdina eta makina ondo etortzen zaion garaia, garai hartan aukeratzen dira artaburuak horko garaian daukatena. Eta orduan, hartzen dire artaburu horiek, handik bereizten dira azila horiek eta eikar, osea zenide artian, ere iten dira. Elkare egiten dira, ezagoe berri berdinak, eta gero handik hartzen dira berriz azilak, eta egiten dira berriz eta aukeratzen dira egokia diana. Osea, garaia hoi ematen dutena, eta hartaburu honak eta horko garaian, eta berriz aukeratzen dira. Orduan, ikusten dugu harto zoroak, eta ematen da uniformatua denak iguala dira, ez? Baina da, zeniden arteko gurutzarpena. Eta modu naturalean, natura hori egiten du, baino gu aukeratzen dugu. Horrez dago interbezio gehiago, bakarrik egin deguna da, aukeratu, gu nahi deguna, hoi bai, genetikoki, pobreagoa dia. Gero, beste galdera, horren arabera askotan galdetzen dira, baino, ze, antzuak aldia, bueno, esaten dute antzua diala, baino, ez da ia, osea, gertatzen da gauza bat, zu hibrido baten usta, hartzen dezu, ustatikan hartzen dezu hasiak, ereiten duzu, eta ze gertatzen da, maten du hartoa, baina, ez badezu bereizten, berriz, ezaugarria aukeratuta zegoena, eta gainera, nola aberastuzuna genetikoa gutxiago daukazu, ja, egoera oso ona ez daukazu, hoi lan hauieteko ordun gehienetan, pues ematen du gutxiago. Baina, anistazura berrezkeratu nahi badugu, berriz anistazun genetikoa eskuratu nahi badugu hartoa hori, baino anitza, posible dugu, lau urte jarraian anistazunian erein, esan nahi du. Usta guztitikan hartaburu oberenak, baino bereiztu gabe zaugarri berezi bat berriz erein. Eta berriz aukeratu hartaburu aldan gehienak. Eta berriz erein, eta berreskuratzen da. Hoi da, hibrido arabera nola izaten da, ez dira antzua, baino lan bat egin behar.
Bueno, beraz, bereizketa du hautaketa baten ondorioa, erraten alda ez?
Hori da. Hori da.
Bueno, hibridoa izan dugu gaurko ikasgaia, baina ez da azkena izanen urrengo saioan ere beste baten bat izanen dugulako ez.
Bai, bai, jarraituko gu. Uste hemen geratu zait, badago posaketa bat, ereiteko zugaitzak, eta, a ber, aurkitzen dut, nun dauka. Bai, 25ean, eta daukagu ereiteko egun aproposa akazia, aranak, eskia, astigar, zatz, zagarrondo ere bai, eta urkia. Eta baita ere, botatzeko zugaitzak berdinak, akazia, arano, eskia, astigar, zatz, zagarrondo, urkia, baita ere egun aproposa da.
Pello Iturria botikariarekin berriz meningitisaren kontrako txertoa zariko gara.
Zergatik hartuko dugun. Esan genuen, gabona baino lehen, bazegoela meningitisen kontrako txerto bat, txertaketa egutegi ofizialen sartuko zuetela. Eta hala gertatu da, izena zuen prebenar. Lehen zegoen eta arazoa zegoen erosteko agortu zen eta bat. Eta nonbait Osasun Ministerioak urtea bukatu baino lehen esan zuen sartuko zela txertaketa egutegi ofizialen eta hala da. Baina badago beste bat, azken batean dira meningitisen aurkako txertoak. Baina meningitis mota asko daude. Eta badago beste txerto bat meningitisari aurre egiteko, bexero izenekoa, eta hori txertaketa egutegi ofizialean ez da sartzen. Farmazietan erosi alda beti ere errezetarekin, baina ez dago. Zer gertatu da? Eskaera oso handia izan dela, eta non bai laborategiak arazoak ditu ekoizteko, ez? Orduan, farmazietan nola bai badago itxaron zerrenda bat, eta farmazien arabera, ez? Adibidez, aurasko dituen farmazilari batek, igual eskaera gehiago izango ditu, horrenbeste aur ez dituen beste farmazilari baino, ez? Baina, hori, nola bai, farmazi zenbaitetan, horko itxaron zerrenda badago, eta baita ere, banaketa enpresetan, medikamentuen biltegietan ere bai, apurka, hartzen dituzte, airatzen zaie, eta haiek ere bai apurka banatzen dituzte ba txertoak, ez? Eta hori da, zer, ba, nonbait komunikabideetan arazoa azaldu da, eta hain zuzen ere, apirilaren bukaeran izan zen Europako txertaketa astea, eta horren inguruan komentatu zen, ba, osasun publiko, Nafarroko osasun publikoko agintari batek esaten zuen, bai, eta arrazoiak ematen zituen, bai, meningitisen kontrako txerto berri hau, egia da, esaten zuen, egia da, antigorputza sortzen dituela, baina, ez da frogatu oraindik an, eragin handia duenik. Inglaterran ja sartu dute txertaketa egutegi ofiziala, baina hemen oraindik ez. Zer gertatzen da, pediatrek, nolabai, ba, baldin badago, txertori, baldin badago, normalean pediatrek gurasoei aurkatzen diete txertatzea, ez naiz osasun publikoak ez ordaindu. Eta horregatik guraso gaztek etortzen direla farmaziara, ba, zea, botika horren bila eta ez dago. Eta zer gertatu den, ba, Nafarroko farmazilarien buruak esaten zuena, ikusten dira kasuak interneten bidez erosten direla txertoak, txerto horiek eta beste medikamentuak. Eta hori erokeria da, hori erokeria da.
Bueno, itxaron zerrenda, aipatu duzu.
Bai.
Bino, itxaron zerrenda gogortik at, zuk aipatu bezala, interneta ere dago.
Bai.
Eta internetez, txerto horiek eskuratzeko bidea abiatu da.
Hori da. Hori da, eta hori astokeria galanta da, nerea. Zeren, legeak esaten du, interneten bidez, zenbait medikamentu erosia aldira. Eta badakizu zeintzuk diren, ba, errezeta behar ez dituzten medikamentuak. Hori, nola ba izateketik, publizitatean ikusten ditugun medikamentuak, eta horiek bakarrik erosi aldira interneten bidez. Baina beti ere, izan behar da, baimendutako botika baten bidez. Osea, interneten, badago farmazia batzuk, ja, baimenduta, holako gauzak egiteko, baina horie bakarrik bidali ahal dituzte medikamentu horiek. Baina beti errezeta behar ez dituztenak. Eta badira, beste botika batzuk interneten bidez erosten direnak. Eta hori debekatuta dago, noski, eta batez ere errezeta beharrezkoa dela, eta oraindik an holoko meningitisen kontrako txerto bat interneten bidez erostea erokeria bada. Beste alde batetik an hotz katea mantendu behar dela, hor mantendu behar da hozkailuan, ez? Eta auskalon nondik an datorren holoko botika bat. Baina baita ere nik nerea pentsatzen dut zuk imaginazazu zu osasun zentro bateko erizaina zarela edo medikoa. Eta ama edo aita bat aigatzen zaizu, holoko txerto arraro batekin ba, meningitisen kontra txertatzeko. Eta zuk galdetzuko duzu, baina non lortu duzu hori? Ba, interneten bidez, ba, ni pentsatzen dut, erizain horrek edo pediatra horrek ez diola jarriko. Hala, pentsatu nahi dut. Zeren, hori oso arriskutsua izan daiteke. Orduan, ba, kasustika oso handia da, eta baita ere, lehengo egunean kasetari batek galdetzen zidan, bueno, baina, alarma piztu da? Ba, ez da alarma piztu. Zeren, esaten duguna, ez, Nafarroko osasun publikokoak, oraindikan ez dute zehazmeatz, eragina duenik, horregatik ez dutela sartu txertaketa ofiziala, baina esaten dute Inglaterra Davide frogatzen baldin badute eragina duela, dudari gabe sartuko dutela. Eta zergatik ez dago evidentzia nahikorik? Ba, zorionez nerea ni pentsatzen dut, horoko meningitik kasu gutxi, zorionez, meningitik kasu gutxi daudelako, horregatik. Baina, bueno, ez da alarma piztu, baina noski txertoa baldin badago, ba, gurasoen nahiago dutela txertatzea. Eta batez ere pediatrak hala aholkatzen baldin badio.
Gaur egun hori da egoera, momentuz txerto hori. Eskuratzeko bidea batzuk interneta aukeratu dute, ez da?
Bai.
Eta internetak eta botika guztartuz, ematen digute aukera ere internetez erosten diren botiken inguruan solasteko.
Bai.
Lehen aipatu duzu, joera hori badela.
Joera hori badela eta hori bai, alarma piztu da botikarion artean, zera, botikarion kontseilu nagusiak non bai, konturatu da, gaur egon, nirea, beste erokeri bat, gertatzen ari da. Gizabanakoen arteko medikamentuak zale erosten direla, interneten bidez. Nola bai ezategati, bigarren eskuko medikamentuak interneten jartzen dira salgai. Eta hori bai dela beste erokeria. Eta hori, botikarien kontseilu nagusiak salatu du. Eta esan dio administrazioari esku hartzeko hori osasun publikoko arazo handia izan daitekeela, ulertzen duzu?
Mm-hmm.
Eske ezin da saldu badakizu batez ere gaztek nik baino askoz hobeto dakitela ba interneten gauza asko saltzen direla denetari. Baina medikamentu bigarren eskuko, nola bai izatea, bigarren eskuko medikamentu bat erostea hori bai dela erokeri izugarria, ez?
Eta ze medikamentu dire batez ere?
Ba zeintzu non bai interneten bidez erosten diren medikamentu gehienak izaten dira, ez dakit, ba, adibidez, muskulua gehiago egiteko, edo sexu almena indartzeko, ulertzen duzu, holoko, edo mehetzeko produktuak, holoko ez, edo esan duguna ez, ba, sexu indartzaileak edo, baina orain ikusten ari da, beste botikak ere saltzen hasi direla, adibidez, antibiotikoak eta analgesikoak, eta horiek eskuratzeko errezeta behar beharrezkoa da. Eta gehiago esango dizu, nerea, estatistikoki frogatu da interneten bidez saltzen diren medikamentu guztien 150ek eguneko horretan bera falsuak dira. Osea, erdia falsuak dira. Orduan baita ere hori kontuan hartu behar da. Eta baita ere aduanetan harrapatzen diren ba holoko botikak eguneko bost edo hamar ba baita ere falsuak dira. Orduan gauza pila bat internet gauza zoragarria da. Gauza asko erosi eta saldu aldira interneten, baina ni pentsatzen dut medikamentuak gauza seria dira eta ez genuke ba holoko ekintzak egin behar, pentsatzen dut.
Mezu horrekin gelditzen gara orduan edo zer gelditu zaigu errangabe?
Eta gero baita ere, batzuetan komunikabiteetan ikusten dugu nerea nola holoko praktikak egiten harrapatzen dituztela pertsona batzuk, ez? Eta Espainian kode penalak zigorra jartzen ditu, baina gaete kartzela zigorra, ez? Eta esaten duguna, ez? Esaten duguna, interneten bidez ez erostea, farmaziara joatea edo medikoarengana joatea eta azken batean gure osasuna jokuan dago, ez?
Oraingoan Pello San Millán izanen dugu uinetan eta eskulturen inguruan solastatuko gara.
Mundu sortu, fikziozko mundu hori sortu du inguruan, ez? Edo inguru hortan, pues bueno, ez? Ba, aipatu dugun duzun bezala, pues bai, ez mundu hortan aukera izan dut, ez, pelikula horren lanan, baina, eta hau, ez dakit, aipatzen dugu, ez, hasiera hortan, ba, pizket, ez dakit, mundu hortan murgilduta egonda, ez, erran behar, pues, ez, zenatoki zete hoietan, ez, eta hoien artean, pues, bueno, bat ere, ez dakit nola aipatu, baina, bueno, bat ere, pues, Elizondoko hilerrian, ez, ja, bueno, sarrera, pues, aipatzen dut, ez, pues, Arizakunen polizia zientifika ikusi nuen, erabe baten korpori argazkera tratzen, Bertizko pagadian basa jauna nabari, Babordiko meategi galdu batean ezur mukurruak aurkitu, Lesakan ingresi zebearen etxeko leioak busti, Leurzan Ane Arbizu aurkitzen lagundu, eta baita ere Elizondoko hilerrian Ane galduaren obiratzean egon nintzela, ez? Eta, bueno, pizket horrekin, ez, erran behar, ba, liburuan, Aneren familiaren hilobiaz solasten dula, ez? Edo, bueno, argi uzten du, eta, bueno, pizket hori buruz tirat ertan da, ba, bueno, ez, liburuan agertzen da. Arbizu familiaren hilobia adar bide bat hasten zen lekuan zegoen, ez? Panteoiaren gainean aingeru bat zuen, nagitasunez eta esperritxuraz gizakien saminari jaramonik egin gabe. Lauza alzairuzko barra bat zuen gainean, restarazia zuten lur emailen begira balego bezala, ez? Orduan, argi uzten du, edo, bueno, argi uzten du, ba, Elizondoko hilerriko, norbaitek ezagutzen baldin badu, ba, Elizondoko hilerria, ba, egiazko hilobi batean oinarrituta dagola, ez?
Deskripzio hori,
ez? Deskripzio hori, ez? Aingeru hori, bueno, txitsura horrekin, ez? Eta, bueno, ez? Edo oinarrituta dagola, edo herriarteko erabili dula, ez? Egiazko hilobi bat erabili dula, ez? Hemengo familia batena, ez? Eta, bueno, erran pizket hilobi hori, ba, berzendatik nabarmentzen da, ez? Ba, egin bat aingeruagatik, ez? Eskulturaren gatik, ez? Marmultxo horizko eta harriz gritsaz egindako panteon familiarra, ba, itxura paregabekoa da, ez? Eta kalitateko handiko komposizio eskultorikoa da, ez? Erran dugun bezala, aingeruaren irudiagatik batez ere, ez? Marmolezkoa da eta gogoetako posizioan sarkofago gainean erdietzan da dagoen aingerua du protagonista, ez? Eta biregibelean, pues hori, bueno, erdian zintzelatutako arantzakoro bat duen gurutze handi bat ageri da, ez? Sepultura hau garren mendeko hogei garren hamarkada bukarakoa da eta T. Altuna San Sebastian firma ageri da, ez? Oda, panteoi, sinatu bat da, ez? Hau da, Tomas Altuna eskultore argin donostiarrarena da. Eta Tomas Altuna, ba, garaioetan eskultore arte funerarioan, ba, eskultore preziatu duetako bat zen, eta, bueno, nabaria da bere lana, ez? Eta, bueno, pizket horiz buruz, ba, Tomas Altuna, ez, 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran izandako marmolista dugu, ez? Gipuzkoarra eta dokumentatuta dago ja 1880ean bere tailerra Donostiako Poioeko hilerri ondoan kokatua dagola, ez? Hau arras normala zen, ez?
Hilerri ondoan egotea.
Eta ja erran behar Poioeko hilerria, ba, ez dakit, hilerria romantikoa dela, ez, bueno, gara jorte, hoietan egina, 1860, gara jan, eta, bueno, ba, alako eskulturak normalak dira, ez, angeruak, bueno, eta, bueno, ja, pues, ja, gara joietan, ba, bere maisua Domino Ezeizarekin batera, ba, hainbat panteo ikusgarrien egilea da, ez? Sotomayor duken hileta monumentua, Etxebarria Lorbez familiaren panteoia, etxe guren familiaren mausoleoaz, osea, familia aberatzen panteoiak berak eginak, ez? Bera egina. Bueno, dirudit Tomas arterako trebezia dula, bere maisua baino gehiago, eta ja 1888an ba, eskultor marmolista bezala ageri da, ez? Baita ere argin bezala, baina ja kategoria edo titulo hori dauka eskultor marmolista, ez? Eta naiz eta bere lan gehiena Gipuzkoa intzuenez, pues erran dezagun baita ere Nafarroan egin zula, eta bueno, adibide bat da hori, ez? Ba, Elizondoko hilerriko ingeruaren hilobia. Eta ez da bakarrik Elizondon hori daukana, zen baita ere bada Elizondon Bersebi hilobi bere sinadura daukana, ez? Eta biak ere, pues, arras adierazgarriak dira eta berzendatik nabarmentzen dira. Bata da 1928koa, eta hemen, bueno, ez da eskultura baizik, baino bai erreliebe bat, ez? Erreliebe eder bat, eta bertzea erran beharra ingeruarekin konparatu xumeagoak dira, baino ere, bueno, bere kalitate artistikoa dutela, ez? Eta bertzea da 1923koa, eta ez dakit, nola erran, hemen emakume baten eskultura, emakume dama baten eskultura agertzen da, ez? Erran dugun bezala, ba, hiru hauek berzendatik nabarmentzen dira. Arizkunen ere aurkitzen dira bi berze hiru hilobi hau artista honena, baita ere garai berberakoak, 20. hamarkadakoak, bat, pues, Isurnetxekoa, hau zar berritua dago, ez? Marmolez berriak, baino, mantendu dute altunaren frontea edo, bai, frontisa, ez? Eta, bueno, aipatzen dugu berzebiak, ez? Altunaren diseinu tipikoak dute, ez? Bere apaingarriak eta hori. Eta zigan ere Arretxeako etxearena, ba, Altunak egindakoa da, ez? Eta hontan errealismo handiko Jesusen busto bat eskulpitua ageri da, ez? Kalitate handiko lana izan ez gain, ba, impacto visual handia du, ez? Hartzen duten hontaz, ba, bere errealismoarengatik. Bastandik aparte, ba, Donostiako hilerrian hiru badira, 1919-1920 urtetan, hiruak eginak, Igantzin bertze bat, Herrizarri familiakoa, 1920koa, Oieregin, bueno, Narbarteko hilerrian, ba, bertze bat, ere garai haietakoak, eta baitare Narbarteko hilerrian bertzebi badire, ez? Bat Etxebarria familiakoa, ba, hontan ere talde eskulturiko handi batekin, hemen, ja, hauek dira berze mail bat, ez? Ez da bakarrik, bueno, komplejo eskulturikoak dira, ez?
Hemen, ez dara figura baterat mugatzen?
Mugatzen, ba, izi bere inguruan, ba, frontes handiagoa dira, kolumnak badituzte, ez? Ez utabez aipainduta, eta, bueno, kasu honetan arrizko jarroiak sugarrekin ere ageri dira, ez? Bueno, erran behar da, bertzea, pues, ere, kasi duritsua, bi kolumna jonikoa zen markatuta, ba, kalitate handiko San Francisco da ziren erreliebe batekin ageri dira, ez? Eta handik ez urrun Legazan, Nafarroan, baden eskultura diseino panteoi ederrenetako, ba, dago, ala dago, bueno, ez? Bueno, arramar non titula
bai. Sailkatu edo.
Sailkatu hori bai. Arra dago sailkatu, ez? Eta, bueno, honetan bi pitxarren, arrizko bi pitxarren artean aingeru bat agertzen da apal bat gainean, dimensio handikoa da, eta apokaliptikoa kutsuarekin, ez? komposizioare gurutzaren aurpegi santuarekin izten da ez. Eta bueno, errandogun bezala Tomas Altuaren kalitate artistiko arrasoneko lana da ez. Dotoretsua baita ere marmol txuriz egin ez. Gainera panteoia hilerriaren aldapa batean, bueno, hilerriaren aldapa batean kokatua dago eta bueno, bertzengandik auzerki nabarmentzen da.
Erresola ikusten da nabarmentzen da.
Engeru hori, ez? Eta baita ere hau bezalakoa, ez? Bueno, erten dute bi hiru ilobi mota ezberdinak egiten zula, ez? Batzu ba gurutzea bere relieve batzuekin, xumeak, hor arizkungoak hortan zerkatuko genuke. Gero ja bertze ja landu xoagoak, Elizondoko engeru hori, ja eskultura batzukin, eta monumenta, bueno, ondi hauek ez.
Bertizaranekoiek
hau, eta Iturengoa ere ez. Iturengoa berdin ez, engeru bat agertzen zaigu, ba, hegalak irekia, eta, bueno, pues hori, dimensio ondikoak ez. Hau ere pues Nafarroko ederrenetako bat da, ez? Eta Iturengo antzekoa ere berako kanposatuan aurkitzen dugu, ez? Arozena astondoaren etxeko panteoia, familien panteoia, ez? Eta bueno, bertza bezala edertasun handiko eta kalitate handiko lana da. Gogoeta jarreran sarkofago baten gainean jarrita engeru bat agertzen da, turuta bat eskuetan dula, ez? Erran dugun bezala, bueno, bai, Iturengoa bezala, baina diferentzia, pues hori, turuta hori eskuetan daukela, eta baita ere garai berberan egindakoa, ez? Gehienak dira hori, hogei garren hamarkadan, hamar urte horietan, bederen baztan bidasoan egindako egin zitun denak, ez? Eta beran ere, ba, Tomas Altunaren bertze bi panteoi aurkitzen dira, ez? Eta, bueno, baita ere biak aipengarri ornamentu eta eskultura ederrekin, ez? Bata Elizondoko aingeruaren iduritzua, forma berdina, pues hori, kasu honetan ere turuta bat du eskoan, eta bertzea, ba, baita ere Elizondoko hori dama pensakorrarekin, baina dimensio handiagotan, ez? Eta, bueno, guztia hori, Jose Maria Muruzabal de Solar istoratzailea, ba, 2013an baztan bidasoako hilerriak bizitatu eta ikertu zitunez. Eta, bueno, Altunaren panteoiak bilatuz. Denetara, ba, gure euskaldean 19 bildu zitun. Aipatzen du, agian gehiago izanen aldirela, ez? Baina, bueno, haunitzetan artisten sinadura, ba, desagertu dela, pues, bera pensatzen du gehiago izango direla. Egi hartan, nire argazietan Elizondon bada bat, ba, arras, bueno, formaz eta horrela, ba, gantzikoaren arrasi idura, itxura iduritzua dula, ez?
Unena izaten eta, aldena.
Netako, ez? Zai, bergiratuz argazkiak eta horrela, honen daukan argazkiak. Okay,
gainera arranen dugu, argazki batzuk zintzirekatu ituzela, ero bai?
Bai, ikusteko, zaren horrela erranda, ba, baztakit baino, bai, argazkiak ikusten, ba, bai nabaritzen da, gehien bat hori ez, handi engeru horiek.
Nolapait, erresku berbera do estilo bere txuko lanak direla.
Bai, eta, bueno, erran behar da, ja, Altuna buruz, badakiguna ez da hauniz, badakiguna honi buruz, 40. hamarkadan bautzi zula, eta tailerrak bere semeak segitu zutela. Baina bai hauek, aitaren esku artistikoa ez zutela, bere hilobitan airrietan marmola gutxi erabili zuten eta erran behar da hormigoizko panteoiak egiten hasi zirela, ba, industrialago jo. Marmola txaflaz estalita, baino, ere, bueno, eskultura horiek ez dira segitu egin ez. Hau garai hortako, bueno, moda edo ohitura zen ez, hogei garren hamarkadan. Eta hori, pizket, bueno, azkenean tiraka, ez dakit, ba, hori, gure hilarritan, bueno, artiste baten eskulturak aurkitzen aldirela, ez?
Eta hietako bat ematen du, ba, zaindari ikusi ezin, liburuan ageri dena, edo ematen duenez.
Bai, da, bera. Ez baina, ez dakit historia hori, bueno, noren, bueno, egile hori gehiago zeukala, ez? Ez dakit uste duten edo, ez?
Ba, bueno, hortik tiraka beraz, liburu hortatik, Elizondoko hiltegian hor, sartu gara eta handik, ja, gure eskualde osoa, gurritu dugu. Hilerri zilerri. No, hiltegian, hiltegian ez hilerrien, ez dakit ba.
Eskulturaz.
Bai, bai, ez dakit ba, zerran dutenik.
Eskulturaz.
Eta bukatzeko berriz, Naiara Alberrok libele diseinuak aurkeztuko dizkigu.
Abuztuan egin genuen aurrekorteko aurkeztena, baina bueno, lanin urte bete ja.
Erran dugun bezala, zu Naiara optikoa zaitugu,
bai.
Iraia berriz ingenieria da.
Bai.
Nola sortu zitzaizuen hobi edo zaletasun hau?
Bueno, pues egia erran, niri oparitizaten josteko makina bat, nik lehen agotikan ez nun inoiz josia, eta bueno, pues hasiera batean interneten tutorialak ikusten eta bueno, pues salseatzen hasi nintzen eta iraiari oparitu nion pues neceser tiki bat. Ta bueno, pues hortik gustatu zitzaion ta animatu nindun, pues zergatik ezkenon pues bertze zerbait egiten eta giarran hortik, opari batetik.
Bueno, zuek alere eskulanetarako bueno, zaletasun hori izan duzu betitik edo ez?
Nik bereziki ez lehenago ez nun olako gauzik egiten eta iraiak ere nik uste ez bera hitz artista da bertze gauza batzuta minola eskulanak nik uste dut bilek ere ez dakit ez dugula gauza hondirik egin lehenago.
Bueno, minio opari hortatik sortu zen
bai.
Bidea erranen dugu ze ezaugarri dute zuen boltso eta motxilek edo ez dakit osagarri gehiago egiten dituzue zer egiten duzue?
Ez, printzipioz egiten ditugu bolsoak, eskuko bolsoak eta motxilak. Eta egin izan dugu baita ere aurrentzat pos, merienda poltsak eta txupeteak kontzeko pos, txupetero bat. Horrelako gauzak ere egin izan ditugu. Bino, bueno, orain zentratu gara pixko bat helduentzako pos, motxilak eta gauzak egiten. Eta batez ere pos, ezaugarren agusia da pos, dena eskuz egina da gola. Dena egiten dugu guk, tela erosi, tela moztu, entretelatu, bukatu jositzez, dena egiten dugu. Nik uste ezaguarri nagusia hori izaten aldela. Erabiltzen dugu larrua, oiala, algodoizko tela, kloneta, korrelako gauzak, eta gero ba, soka baita ere, motxilentzat, aurten erabili dugu bertze zinta bat, pixko bat indartxoagoa dena motxilak egiteko, eta bueno, aurten pixko taldatu dugu kolekzio baita ere gauza berriak egin ditugu.
Jaz, hasi zinetela aipatu duzu,
bai.
Non barna ibili zarete? Zuen lanak
bueno,
erakusten?
Lengurtin, bueno, orain bezala ingenun aurkezpen txiki bat, pixko bat pues, lehenbiziko txanda bat ezela, eta gero egon ginen Lesakako feritan, berako lurraren egunin, eta hemen Lesakan harri ondoan egintzen bertze feria bat aurrena, eta horrena mingen ditun dena lehen aipatu dizuten aurren gauzak, eta, bueno, pues hori izan da pixko bat.
Oker ez baldin manaiz, atzo ere herrian bertan izan zineten zuen lanak erakusten.
Bai, hori da, etxe berria jatetxea zen horretan, pues probestu genuen terraza, eta, bueno, eguraldiak ere lagundu zigun, goizin uri pixkot egintzen, baina gero ja mantzigun hastia dena ongi paratzeko, eta, bueno, bigarren aldiz toki berin egin dugu.
Jendea hurbildu zen?
Bai, egiaran bai. Bai lengurtin, eta urten ere, egiaran jende dexente etorri da. Eta, bueno, pues, egiaran lan haunitz egin bar da, bino gero jendearen harrera hori ikusita, bueno, pues, gogu ematen du jarraitzeko behintzat.
Badu, zuen produktuak izenik?
Bai, libele.
Libele.
Libele izena sortu genuen, bai.
Libele produktuak, libele poltsoak, motxilak, ikusten dituzunean karrikan barna, zer sentitzen duzu?
Bueno, egiarran lesakan barna de xente ikusten txugu, motxila pila bat ikusten diren, ikusten praktikoak direla, eta bueno, ilusio egiten du, ez? Azkenin, pues, lehen horran duten bezala, pues, denbora de xente behar dugu gauza guztiak egiteko, eta orduan gero jendiri ikusten, pues, bueno, egiarran ilusio egiten du, benpin lan horrek zerbaiterako balio izan duen seinale.
Hemen dikaintzinera, non barna ibiliko zarete? Aurri ikusia duzu,
Ba, ez dakit aurtengo plana zein izanen den. Momentuz, atzo gelditu zitzaizkigun gauza batzuk eta berriak egingo txugun bertze batzuk Lesakako Ninart dendan egonen dire salgai. eta gero, pues bueno, ikusiko dugu, a ber, ze martxara emiten dugun, eta nola moldatzen garen lan egiteko, eta, bueno, hori pixko ikusteko dago.
Elkarrekin egiten duzu lan, bakoitzak bere aldetik, bakoitzak bere zeregina edo ardura ere baduelako, zure kasuan adibidez, optika baten arduraduna zara, ez da denbora edo asti gehiegi geldituko, ez, holako gauztako?
Ez, egiaran ez dugu denborarik sobran, eta orduan gustatzen zaigu aldugun einin, pues, elkarrekin aritzia, bai badaude lanak, banatzen alditugunak eta bakoitzak igual bere airera egiten alditunak, pues, bere denbora bilatu behar dulako, bino aldugunikan, astin bitan edo, bai aste buruan eta aste tartez bertzegun batin, saiatzen gara elkartu eta dena elkarrekin egiten, ze badaude gauzak azkenen bien artin erabaki behar direnak, eta bueno, errexago egiten da dena.
Mm-hmm. Zein da zure espezialitatea lan honetan?
Bueno, ni aritzen naiz jositzen, eta bueno, pixkot bolsoa bukatzen, bino, mila lan daude jositzen, da parte azkenen telak aukeratu, telak moztu, entre telatu gauza uniz daude. Eta orduan lana oso tarazkenin bien gauza da.
Josteko makina orduan ongi doa, ez da?
Bai, momentuz benpin bai eta horrela jarri dezala.
Zuei buruz informazio gehiago jasotzeko baduzuen biderik, interneteko ataririk edo horrelako zerbait?
Bai,
edo telefonoren bat, edo?
Bai, egiarran gurekin kontaktuan jartzeko modu erraixena izan entzen Facebooken bidez. Badugu horri bat, libele bezala bilatzen badituzte ez dago problemarik, eta hortik edo zein mezu edo norbaitek zerbait behar badu, ez dago inongo problemarik. Eta gero badugu telefono zenbaki bat baita ere, eta WhatsApp bidez jendia jartzen da gurekin kontaktun, errango dizut zenbakia.
Bai.
Da 6 bat 8, bai. 18, 23, 85. Ordu, bueno, telefono zenbaki horretan ere gurekin kontaktuan jarrita, pues bueno, gero ja solastu, eta zer dagoen erakutsi, eta ez dago horretako inongo problemarik.
Honako hau bertze zaletasun bat, jakin badakigu bertzein bertze gauzetan ere aritzen zaretela, eh?
Bueno, bai, bueno, bile...
Zaletasun ezberdinak dituzu, ez da?
Bai, hori da, genin biek ere aritzen gara lanaz aparte gure bertze hobi eta asunto batzutan, eta bueno, bilatzen dugu aztia honetako ere.
Bueno, momentuz libelek badu, sarrera, badu harrera,
bai.
Eta konten, ez?
Bai, egiarran, bai, valorazioa positiboa, ze, bueno, lehen nahi patu dut ere, azken din, pues, jendik ikusten dugu nola erantzuten duen, eta egiarran hori eskertzekoa da.
Ba, ez dakit bertzerik aineratu nahiko zenuken, enkarruak eta hartzen dituzue?
Ba, bueno, aurrekortin adibidez, bai, tela de xente izan genuen berdina, egin genitxun gauzak errepikatzeko modukoa, bino aurten telak bertzen modu batin erositugu, aukera zabalago eskeni alizateko, eta orduan orantxe bertan enkarguak hartzeko komplikatua, zeia telak bagenitxunak erabili ditugu, orduan gauza berriak egiten txugun egin erakutsiko ditugu interneten, eta hori bartzeko bai ez dago problemarik.
Hauxe zen aste hontako Argizirina Italian kontatzeko genuena. Ongi izan eta bertze bat arte. Aio!